kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Bagamat wala pang opisyal na petsa, nagsimula na pong mangampanya ang Prime Minister at ang opposition leader at bumibisita na sila sa mga distrito at ngayon nga, nagbibigay po sila ng kanya-kanyang anunsyo tungkol sa mga proyekto at pondo. Ating alamin ang mga kaganapan. Kailangan ganapin ang eleksyon bago o sa May 17. Ngunit kahit hindi pa inaanunsyo ang eksaktong araw, puspusa na ang kampanya ng dalawang pangunahing partido. Binisita ni Prime Minister Anthony Albanese ang Western Sydney kasama si New South Wales Premier Chris Minns ng Labor Party upang ipakita ang bagong plano para sa infrastruktura bilang bahagi ng kanyang pre-election pledges. Nauna nang inanunsyo ni Mr. Albanese ang $7.2 billion na pagpapabuti sa Bruce Highway sa Queensland at ang $3 billion na investment para sa NBN. Ngayon, sinasabi niyang maglalaan ang federal government ng $500 million para sa $1 billion na proyekto para i-upgrade ang isang kalsada sa Southwest Sydney at ikonekta naman ito sa bagong Western Sydney International Airport na magbubukas sa taong 2026. Kasama rin sa proyekto ang koneksyon sa bagong Bradfield City Center at bagong Metro Line. Ayon pa kay Ginoong Albanese, makikinabang ang mga residente na mas mabilis na lumalagong rehiyon ng New South Wales sa mas magandang transportasyon.
Now this is a cracker of a project. $1 billion shared 50-50 between the Commonwealth and New South Wales to get this project done. It has been sitting on the books for a long period of time. But what my government is determined to do isn't just talk, it's to act. And this project will transform this area. I want Western Sydney to be a gateway to the rest of the world.
At pinasalamatan naman ng mga local leaders ang nasabing anunsyo. Sinabi ni New South Wales Premier Chris Minns na ang proyekto ay magbibigay din ng bagong oportunidad para sa trabaho at pabahay.
The road behind me has 22,000 vehicle movements a day. You're looking at over 900 cars and trucks every single hour. And if you look at it, it's basically a goat track. It needs to be a world-class piece of transport infrastructure, and that's exactly what this investment will mean.
Samantala, sinasabi naman ni Opposition Leader Peter Dutton na kailangan ng mga road projects sa Queensland at New South Wales, kaya't susuportahan din niya ang mga ito. Sa kanyang pagbisita sa mga botante sa Queensland, ipinakilala siya ng Liberal Premier ng Estado na si David Crisafulli. Mas binigyang diin naman ni Ginoong Dutton ang suporta para sa maliliit na negosyo kaysa sa mga pulisiya ng nuclear energy. Kabilang sa mga plano niya ang taunang tax deduction para sa mga small business owners hanggang $20,000 para sa mga dinadala nilang kliyente sa mga restaurant, cafe at pub. Hindi naman sakop ng tax deduction ang alcohol at magagamit lamang ito ng mga negosyong may turnover ng hanggang $10 million. Ayon kay Ginoong Dutton, malaki ang maitutulong nito sa mga negosyo.
Small business is in our DNA and we want to help those businesses survive Labor's time in office. We want other small businesses to spend more at their local cafes, clubs and pubs, and if they can take their employees or indeed a customer to celebrate a milestone sales event or an acknowledgement for above and beyond hard work or a team building exercise, then it's a win-win for both businesses. It will help retention and provide a reward to employees.
Samantala, nang tinanong si Ginoong Albanese kung kailan iaanunsyo ang petsa ng eleksyon, ayon sa kanya, wala pa siyang desisyon tungkol dito. Itinanggi rin niya ang mga road project announcement ay bahagi ng election campaign.
We're getting on with governing. This is a government announcement, not an election commitment.
Ang pinakamaagang petsa para sa eleksyon ayon sa electoral laws ay sa Marso. At para sa opisyal na pag-aanunsyo ng petsa ng eleksyon, kailangan ding simulan ang kampanya. Kailangan bumisita muna ni Ginoong Albanese kay Governor General Sam Mostyn upang hilingin ang pagbuwag ng parliament at ang paglalabas ng writs para sa eleksyon. Yan ang binuong ulat ni T. Mitchell para sa SBS News na isinalin sa ating wika.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.